Godinama su proizvođači mali...
Jutarnji program Radija Slobodna Evropa. U ime dežurne ekipe dobro jutro vam žele Andreja Backović i Branka Trivić. Četvrtak je 7. avgust, a ovo su vesti dana. Hapšenje mladića do kraja avgusta, tvrde izvori Blica. Karadžić tražio od Haškog tribunala da pozove Richarda Holbruka i Madeleine Albright da svedoče o dogovoru da mu neće biti suđeno u Hagu. Prelazni sporazum sa Evropskom unijom neće stupiti na snagu pre 15. septembra, izjavio Đelić. Alijansa Novo Kosovo zatražila od vlade Kosova da inicira smenjivanje šefa UNMIK-a Lamberta Zanijera. Ambasada Švajcarske u Prištini priznala pasoše Kosova. Al-Kaida preuzela odgovornost za napad u Alžiru. Danas pretežno sunčano i toplo. Jutarnja temperatura oko 16, najviša dnevna 34 stepena. U toku emisije istražujemo, pored ostalog, i to da li bi javni poziv haškim optuženicima da se predaju mogao imati ikakvog efekta. Psiholog Zoran Musterović.
Ljudi ne promene svoj način rešavanja konflikata ukoliko im je stari model donosio neku dobit. Ako su se oni ranije oglušivali o skoro vapaje vlasti da se predaju, zašto bi se sad predali kad im se ranije ništa nije desilo?
Čućete i da posle zahteva za novi postupak protiv Marka Miloševića, požarevačkim otporašima ponovo stižu pretnje.
Sad ti nije prijatno, mislim, kad ti dobiješ poruku, te neko čeka na Moravskom mostu, a ti treba da pređeš Moravski most. Ili uveče, samo što treba da legneš na spavanje, dobiješ poruku kome ti piše mira, mira spavaj, kad se probudiš, nećete biti.
A iz susedstva stiže priča da je hrvatski član predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić uzburkao javnost u toj zemlji čestitkom hrvatskom vrhu na akciji Oluja povodom Dana domovinske zahvalnosti. Dr. Usmir Mahmud Čehajić o značaju tog hrvatskog najznačajnijeg datuma, godišnjice Oluje, za Bosnu i Hercegovinu kaže.
To što zapravo se u Hrvatskoj naziva oslobodačkim pothvatom slamanja pobune koje je upravljanje iz Beograda, u koji su bili uključeni neki od najvažnijih zločinaca u pothvatu protiv Bosne i Hercegovine i Hrvatske, ipak u svojim brojnim sadržajima bilo je povezano sa zločinom i protiv naše zemlje.
Ostanite uz Radio Slobodna Evropa.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Vlasti Beograda pokušaće da iskoriste avgust kao mrtav period za hapšenje i izručenje haškog begunca Ratka Mladića. Iz ovih razloga, piše Dnevnik Blic, zvanični Beograd zatražio je od haškog tužioca Serža Bramerca da odloži posjet u Beogradu, planiranu za početak avgusta, odnosno odmah nakon hapšenja Karadžića za septembar. Na ovaj način bi srpske vlasti osigurale potpuno pozitivan izveštaj Bramerca u septembru, na osnovu kojeg bi Savet ministara Evropske unije 15. septembra, za kada je zakazana nova sednica, bez protivljenja Holandije doneo odluku o stupanju na snagu privremenog trgovinskog sporazuma Srbije sa Evropskom unijom. To bi Srbiji omogućilo da već do kraja ove godine dobije status kandidata za članstvo u Uniji, piše Blic. Bivši lider bosanskih Srba Radovan Karadžić tražio je od Haškog tribunala da pozove da na njegovom suđenju svedoče američki izaslanik Richard Holbrook i bivši državni sekretar Sjedinjenih država Madeleine Albright o dogovoru da mu neće biti suđeno u Hagu ako nestane sa političke i javne scene. Holbrook je negirao da je takav dogovor postojao, ali Karadžić sada želi da američki diplomata o tome svedoči pod zakletvom. Karadžić je također tražio da i drugi koji bi mogli da svedoče o tom dogovoru, poput Madeleine Albright, bivše diplomate Williama Steinbera i haškog tužioca u vreme potpisivanja Dejtonskog sporazuma Richarda Goldstona, budu pozvani da svedoče. Direktor policije Republike Srpske Uroš Pena izjavio je da MUP Republike Srpske nije dobio zvaničan zahtev za istragu o pretnjama upućenim predsjedniku Srbije Borisu Tadiću, ali da proverava e-mailove koji su poslati iz Republike Srpske. Pena je ponovio da MUP Srpske nije učestvovao u lociranju i hapšenju Radovana Karadžića, ističući da je saradnja s Haškim tribunalom obaveza policije Republike Srbije, koja će trajati do hapšenja ili dobrovoljne predaje Ratka Mladića, odnosno otkrivanja mreže podrške haškim beguncima. Potpredsednik vlade Srbije za evropske integracije Božidar Đelić izjavio je da prelazni trgovinski sporazum sa Evropskom unijom neće stupiti na snagu pre 15. septembra, kada se održava naredni sastanak Saveta ministara Evropske unije. Đelić je izrazio uverenje da će najpre glavni tužilac Haškog tribunala Serge Brammertz pripremiti pozitivan izveštaj za Savet ministara Unije, od kojeg zavisi da li će Srbiji biti odblokiran prelazni trgovinski sporazum.
Nije nikakva tajna da se mi nadamo i očekujemo, jer bi to bio jedini logični ishod sve ove, da kažem, svih ovih elemenata saradnje koje je dokazala Srbija, da taj izveštaj bude pozitivan i da tog dana ministri spoljnih poslova Evropske unije odluče da se odblokira primjena trgovinskog sporazuma koji je element u ingerenciji Evropske komisije i koji stupa na snagu dok se ne ratifikuje potpuno, u potpunosti sporazum stabilizaciju u svim parlamentima svih 27 zemalja pa i u Srbiji.
Potpredsednik vlade za evropske integracije Božidar Đelić. Na zatvorenoj sednici Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija povodom izveštaja komisije o prekomernoj upotrebi nasilja protiv demonstranata koji su zaposlili zgradu suda u Kosovskoj Mitrovici u martu ove godine, a kojim prilikom je ubijen ukrajinski policajac i povređeno oko 200 osoba, sukobili su se u stavovima ruski ambasador Vitali Čurkin i zamenica britanskog ambasadora Karen Pierce. Dok je Čurkin tvrdio da je upotreba nasilja od strane UNMIK-a bila neopravdana i optužio UNMIK za tu provokativnu akciju, kako se izrazio, zatraživši od generalnog sekretara Ujedinjenih nacija da preduzme i mere lične odgovornosti za lidere UNMIK-a koji su takvu akciju preduzeli, Karen Pierce je tvrdila da je napad na osoblje UNMIK-a bio unapred planiran i da je UNMIK reagovao profesionalno. Portparol UNMIK-a Aleksandar Ivanko izjavio je da ne postoji novi predlog šefa te misije Lamberta Zaniera o organizaciji kosovske policije i izmeni lanca komandovanja. Zanier je u intervju za dnevnik Ohaditore rekao da razmišlja o formiranju srpske etničke policije koja bi bila u sastavu kosovske policijske službe, ali sa određenom autonomijom u lancu komandovanja. Priština je odmah odbacila takav predlog. Opoziciona alijansa Novo Kosovo zatražila je od vlade Kosova da inicira smenjivanje šefa UNMIK-a Lamberta Zaniera. Predstavnici ove partije ocenili su da se poslednje izjave Zaniera podudaraju sa stavovima Beograda i da vlada Kosova treba od generalnog sekretara Ujedinjenih nacija da traži smenjivanje šefa UNMIK-a. Zanier je nedavno predložio osnivanje srpske etničke policije koja bi bila u okviru kosovske policijske službe i imala autonomiju u lancu komandovanja. Također, šef UNMIK-a je rekao da je glavni šef na Kosovu sve dok važi rezolucija 1244 Ujedinjenih nacija. Predstavnici Alijanse Novo Kosovo vladi Kosova su zamerili što ne kontroliše celu teritoriju Kosova. Premijer Kosova Hašim Tači izjavio je da nikada i ni pod kojim uslovima neće biti pregovora o policiji, pravosuđu i carinama na Kosovu. Priština neće pregovarati s Beogradom o 6 tačaka koje je predložio generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon, izjavio je Tači u intervju za dnevnik Ohaditore. O tim pitanjima niko ne može razgovarati, niti će razgovora biti. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon predložio je da se razgovara o problemima i 6 oblasti: policija, pravosuđe, carine, granice, zaštita kulturnih i verskih objekata, kao i saobraćaj i telekomunikacije. Ambasada Švajcarske u Prištini saopštila je da je Švajcarska priznala pasoš Republike Kosovo.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Potpredsednik Srpskog pokreta obnove i ministar za dijasporu Srđan Srećković izjavio je da nije realno očekivati da ta stranka potpiše deklaraciju o političkom pomirenju sa Socijalističkom partijom Srbije. SPO je spreman da stavi tačku na prošlost, ali nismo spremni ni da oprostimo ni da zaboravimo, kazao je Srećković za agenciju Beta. Prema njegovim rečima, sastav vlade Srbije, u kojoj je SPS, izraz je političke realnosti i najbolje moguće rešenje posle izbora 11. maja, jer je alternativa bila antievropska i u svakom smislu retrogradna vlada Srpske radikalne stranke i Narodnjačke koalicije. Ministar ekonomije u vladi Srbije Mlađan Dinkić izjavio je da će konsultantska kuća Deloitte & Touche do početka septembra proceniti vrednost naftne industrije Srbije kako bi na osnovu toga moglo da se pregovara o ceni sa Rusima. Potpuno je jasno da gasnim sporazumom cena za NIS nije uvrštena kao element. Postoji protokol koji je potpisan na bazi tadašnje procene Gazproma, ali ona nije sastavni deo sporazuma, naveo je Dinkić u intervju agenciji Beta. General bivše JNA Pavle Strugar, koji je u pritvorskoj jedinici u Skeveningenu pod režimom pojačanog nadzora, pošto je crnogorska vlast saopštila da će raspisati poternicu za njegovim sinom Predragom Strugarom, optuženim za ratni zločin protiv civilnog stanovništva. Dinar je nastavio jačanje 10. dan uzastopno, a prema novoj rekordnoj vrednosti 1 euro će se danas menjati za 75,75 dinara, što je 19 para manje od jučerašnjeg zvaničnog srednjeg kursa Narodne banke Srbije.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
U nastavku tematski deo emisije. Najpre o tome kako treba čitati poziv vlasti u Beogradu Mladiću da se preda. Podsećamo ministar odbrane Dragan Šutanovac i Rasim Ljajić, koordinator akcionog tima za saradnju sa Haškim tribunalom, poručili su Ratku Mladiću i Goranu Hadžiću da bi dobrovoljna predaja bila najbolje rešenje za Srbiju, njihove porodice kao i njih same. Je li taj poziv najava sigurnog hapšenja Mladića tokom avgusta, koji treba javno za to i da pripremi, ili pak nije reč o tome? Aleksandar Radić, vojno-politički analitičar, ovu poruku, odnosno poziv beguncima da se predaju, vidi kao snažnu potrebu vlade Srbije da istakne spremnost za punu saradnju sa Haškim tribunalom, što je dokazala hapšenjem Radovana Karadžića.
Naravno da se nametnulo ozbiljno pitanje šta dalje. Da li će biti ispunjeni svi nalozi za hapšenje koji su stigli iz Haga ili ne? I upravo obraćanje preostaloj dvojici begunaca pred Haškim tribunalom, s te strane mislim da ima jako značajnu specifičnu težinu prema zapadu, prema onim posmatračima koji su iščekivali naredni korak srpske vlade. Činjenica da su Mladić i Hadžić negde dobro prikriveni, samo po sebi dovoljno govori o tome da oni respektuju da postoje ozbiljna namera da ih se uhapsi. Ali kad je reč o pozivu koji je upućen, mislim da je vrlo teško procijeniti za situacije u kojoj se sad nalazimo kao posmatrači šta će da urade. Na kraju krajeva postojala je za Karadžića isto takva situacija u kojoj je njegova žena. Znači, neko ko mu je jako blizak uputila javni poziv i on je ostao još dugo, dugo vremena na slobodu posle tog poziva.
Ocenjuje vojno-politički analitičar Aleksandar Radić, a psiholog Zoran Musterović kaže za naš program da je teško proceniti kako haški begunci prihvataju pozive na predaju, podsećajući da su rani apeli ostali bez ikakvog efekta.
Nisam siguran da utiču na haške optuženike ovakvi pozivi, tako da će na njih sigurno više uticati ukoliko osete da postoji neka akcija prema njima i da je vlast možda odlučna da koristi se i tim sredstvima da ih uhapsi. U svakom slučaju da će to pojedinačno da procenjuju da li se njima više isplati jedna ili druga stvar. Tako da će od individualnog pristupa zavisiti, odnosno od ličnosti koja je spremna da se možda bori do kraja, da do kraja ostane tvrdoglavo u svom naumu, da procenjuje da je najbolji način to što je on zamislio da bude borben do kraja, da izdrži do kraja, da sto njegovi stavovi i da to plati po skupu cenu, onda će on ostati do kraja i ti ovi pozivi uopšte neće ostati na njega. Koliko neko bude drugačije razmišljao da je možda to bolji način nego način života koji živi, da će se možda kad tad isto doći do tih stvari, onda može uticati na to da procenat bude drugačiji i da se predomisli u nekom trenutku.
Psiholog Zoran Musterović. Presuda za 26 pripadnika zemunskog klana koji su osuđeni za mnoga krivična dela, a koju je juče potpisao sudija sa oko 1000 stranica, najobimnije je u srpskom pravosuđu. Pisanje presude trajalo je više meseci, kaže za naš radio portparolka specijalnog suda Maja Kovačević.
Tokom suđenja koje je trajalo nekoliko godina izvedeno je bezbroj dokaza i predsjednik veća je bio obavezan svaki od tih izvedenih dokaza da u tom pismenom otpravku presude da ih analizira i da i to pojedinačno tako i povezano sa svim ostalim izvedenim dokazima i to je jedan ogroman posao. Presuda ima 1200 strane, nikada je iz nijednog suda u Srbiji nije izašla obimnija presuda. Ona je jutros potpisana i ostalo je sada da je pisarnica umnožava poriči i ona će u narednih nekoliko dana preko sudskog pozivara biti dostavljena svim optuženima, njihovim braniocima i specijalnom tužiocu.
Portparolka specijalnog suda Maja Kovačević. Branioci nekoliko osuđenih pripadnika zemunskog klana najavili su da će uložiti žalbe na prvostepenu presudu. Aleksandar Zarić, advokat Milana Jurišića, koji je osuđen na 34 godine zatvora, kaže za naš program da je presuda toliko obimna da nije siguran da li će pravni timovi imati dovoljno vremena ni da je pregledaju, a kamoli napišu adekvatne žalbe. Inače, rok žalbe je 15 dana.
Prvo, nezgodno vreme su potpisali kad su godišnji odbori, možda čak nije ni slučajno urađen sada. A drugo, 1000 strana treba pre svega pročitati, videti, jer to je mnogo više dela nego ono što je bilo za ubistvo premijera. Ima mnogo više dokaza, ima mnogo više analize onoga što su rekli više dosti saradnici. To je ono, bilo zatvrno za javnost, dobar deo ovaj brak nije govorio, pa su svi čuli. Ali u suštini, ja mislim da je tu jedino rješenje da se napiše neki deo žalbi, da se najavi dopuna žalbe, da bi moglo da se sve obuhvati. Jer malte ne, nemoguće pročitati 1000 strana za ovaj rok koji je ostavljen. Biće vrlo teško nama braniocima da bilo šta nešto uradimo kvalitetno ako ne budemo radili dopunu žalbu. Cela presuda se bazira na izjavama svedoka saradnika i nešto malo na uviđajima i ostalim tim nekim detaljima.
Aleksandar Zarić, advokat Milana Jurišića. Suđenje pripadnicima Zemunskog klana prvobitno je počelo kao jedinstveni postupak sa procesom za ubistvo premijera Srbije Zorana Đinđića, ali je zbog celishodnosti suđenja razdvojeno početkom 2004. Zastupnik porodice Zorana Đinđića, advokat Rajko Danilović, kaže za naš radio da je dobro što su postupci razdvojeni, jer bi u suprotnom presuda bila ispisana na mnogo više strana.
Na početku suđenja to je bilo spojeno sa predmetom izdvojenim za suđenje ubicama Zorana Đinđića. Da je to bilo zajedno, mogli bi da se pitamo kolika bi bila presuda i kad bi se završila. Evo, ovo je završeno i presuda je napisana. Razumljivo je da je tako obimna. Razumljivo je jer je mnogo radnji, mnogo izvršilaca, mnogo oštećenih i mnogo svedoka i drugih dokaza. Koliko sam imao ja nekog uvida površnog, to je lepo vođen postupak i obavljeno je mnogo tih radnji i izgleda da se taj posao završio ok.
Zastupnik porodice Zorana Đinđića, advokat Rajko Danilović. U jutarnjem programu Radija Slobodna Evropa, poštovani slušalci, podsjećamo na važnije vesti dana. Hapšenje Mladića do kraja avgusta, tvrde izvori Blica. Karadžić traži od Haškog suda da pozove Richarda Holbruka i Madeleine Albright da svedoče o dogovoru da mu neće biti suđeno u Hagu. Prelazni sporazum sa Evropskom unijom neće stupiti na snagu pre 15. septembra, izjavio Đelić. Alijansa Novo Kosovo zatražila od vlade Kosova da inicira smenjivanje šefa UNMIK-a Lamberta Zanijera. Ambasada Švajcarske u Prištini priznala pasoše Kosova. Pula odbila saglasnost za Thompsonov koncert u areni. Al-Qaida preuzela odgovornost za napad u Alžiru. Danas pretežno sunčano i toplo. Jutarnja temperatura oko 16, najviša dnevna 34 stepena.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
U narednih par minuta o ponovnim pretnjama koje stižu na adrese otporaša. Njihov advokat Momčila Veljkovića, otporaša Nebojše Sokolovića i nedavno preminulog Radojka Lukovića, podneo je žalbu na prvostepenu presudu opštinskog suda u Požarevcu, kojom su Marko Milošević i petorica njegovih saradnika oslobođeni optužbi da su ispred kafeja Pasaž pre 8 godina naneli teške telesne povrede članovima Požarevačkog otpora. Na početku sa Momčilom Veljkovićem razgovara Uroš Urošević.
Glavni razlog ove žalbe je to što je sud, na čelu sa sudim Vladimir Dojković, utvrdio činjenično stanje i strane izjava svedoka i strane veštaka da je došlo do nanošenja teških telesnih povreda opasne po život, da je došlo do učešća u tuči i nasilničkog ponašanja, ali sud nije mogao da utvrdi tobože ko je koga tukao i ko je kome naneo teške telesne povrede opasne po život, tako da je sve stavio isti koš pod delo učešće u tuči, a samo učešće u tuči bi po sili zakona zastaralo, tako da niko ni za što ne odgovara.
Jedan od svedoka ovom postupku, Miroslav Milošević, koji je pred sudom rekao da ga je tokom incidenta u centru grada jurio Marko Milošević, navodi da je utorak bio prinuđen da se obrati policiji zbog anonimnih pretnji koje je tokom noći dobio na mobilnom telefonu. Milošević kaže da je dobio tri preteće poruke u kojima je pisalo: "Mirno spavaj, kada svane novi dan, tebe neće. Čekam te na Moravskom mostu, Marko. I imam te, kamiondžija iz Loznice", koji asociraju na nedavnu saobraćajnu nesreću na mostu preko Velike Morave, u kojoj su poginuli novinar Mile Veljković i jedan od otporaša Radojko Luković.
Smaća se, imao sam neki posao i baš sam išao ka Moravskom mostu. Sad ti nije prijatno, mislim, kad ti dobiješ poruku u kome te pozdravlja kamiondžija iz Loznice ili te neko čeka na Moravskom mostu, a ti treba da pređeš Moravski most. Ili uveče stižeš kasno na počinak i samo što treba da legneš na spavanje, dobiješ poruku u kome ti piše mirno spavaj, kad se probudiš nećete biti tako to. Nadam se da će policija da odradi svoj posao.
Za Radio Slobodna Evropa iz Požarevca, Uroš Urošević.
Samo na Radiju Slobodna Evropa. Rasplet kosovskog čvora iz dana u dan. Izvještaj iz Prištine i Beograda. Kosovo iz ugla stranih analitičara. Posjetite web stranicu Radija Slobodna Evropa. slobodnaevropa.org.
Čuli ste kakav je stav albanske političke zajednice i njihovih lidera o predlogu novog šefa misije Ujedinjenih nacija Lamberta Zanijera o posebnom lokalnom komandnom lancu za srpske policajce u okviru kosovske policijske službe. Treba sačuti i to da li i u srpskoj političkoj zajednici na Kosovu ima podela. Time se upravo pozabavila Ana Mari Repić, proizilazi da deo Srba sa Kosova veruje da se radi o pokušaju integracije tih srpskih policajaca u kosovski sistem, dok drugi smatraju da je rešenje ovog problema u decentralizaciji vlasti.
Posle najave šefa UNMIK-a Lamberta Zanijera o stvaranju lokalne autonomne srpske policije, koja bi delovala u okviru kosovske policije, pojedini srpski političari kažu da to ne ispunjava zahteve srpskih policajaca. Nenad Radosavljević iz Srpskog nacionalnog veća Leposavića smatra da bi to bio korak ka vraćanju u kosovski sistem. Istovremeno se ne slaže sa predlogom da razgovore o učešću Srba u institucijama policije i pravosuđa vode lokalni predstavnici.
Ukoliko se lokalu prepušta, i to u tom slučaju odmah znači lokalu pod širom Kosova, svaka enklava praktično za sebe, svako naselje za sebe, onda to suštinski nema smisla, odnosno nema nikakve veze sa državom Srbijom. I to je pre korak napred u integraciju, u sistem na Kosovu, negoli nešto što znači, recimo, decentralizaciju vlasti i davanje slobode srpskom stanovništvu da upravlja samim sobom.
Šef UNMIK-a je ranije izjavio da ima ponudu koja bi stvorila etničku srpsku policiju u okviru kosovske policije, ali sa specijalnom autonomijom u komandnom lancu. Problem je nastao kada su srpski pripadnici napustili kosovsku policiju zbog proglašenja nezavisnosti. Oni su odbili da budu pod glavnim štabom u Prištini, zahtevajući da ostanu pod komandom UNMIK policije. Ali UNMIK policija prenosi svoja ovlašćenja i kosovska policija se osamostaljuje. Osim u regionu Mitrovice, u svim ostalim regionima na Kosovu izvršen je prenos ovlašćenja. Ranđel Nojkić, srpski političar iz Gračanice, kaže da čitavu odgovornost za problem oko policije snosi prethodni saziv vlade Srbije, koja je zahtevala od srpskih policajaca da napuste službu.
S obzirom da je Ministarstvo za Kosovo i Metohiju doduše u onom starom sazivu i u staroj vladi zahtevala od srpskih predstavnika da napuste KPS, mislim da na istom nivou taj problem treba da se reši. Tako da Ministarstvo za Kosovo i Metohiju ima punu odgovornost da taj problem reši na adekvatan način. Normalno da su se stvari mnogo iskomplikovali.
Kako bi se pronašlo rešenje, a srpski policajci ponovo krenuli u patrole, srpski ministar za Kosovo Goran Bogdanović i šef UNMIK-a Zanijer nedavno su se dogovorili da zvaničnici misije Ujedinjenih nacija počnu razgovore sa lokalnim Srbima o problemima u oblasti sudstva i policije. U tom pogledu Nojkić očekuje da se problem policije rešava u zavisnosti od oblasti u kojoj živi srpska zajednica.
Severni deo Kosova je sredina za sebe i posebni problem. Centralno Kosovo je također posebni problem, kao što je i Kosovsko pomoravlje, Hilinička župa. A pogotovo specifičnosti su veoma, veoma različite u sredinama gde su Srbi u manjini, a gde je upravo njihovo prisustvo u tim službama i te kako neophodno.
Evo i aktuelnosti iz našeg susedstva. Obeležavanje godišnjice Oluje uznemirilo je duhove ne samo u Srbiji, nego i u Bosni i Hercegovini. Učinila je to čestitka hrvatskog člana predsjedništva BiH Željka Komšića hrvatskim liderima Mesiću i Sanaderu povodom 13. godišnjice akcije Oluje. Zvaničnici Republike Srpske, ali i visoki predstavnik za Bosnu i Hercegovinu Miroslav Lajčak ovu čestitku listom su osudili. I Sarajevo ovim povodom Žana Kovačević.
Najveći broj reakcija na Komšićevu čestitku za godišnjicu Oluje stigao je iz Republike Srpske i njenih predstavnika u institucijama Bosne i Hercegovine, među kojima je i predsjedavajući vijeća ministara Nikola Špirić. On je ocijenio da Komšićeva izjava da je akcija hrvatske vojske Oluja najveća hrvatska pobjeda u kojoj ni poraženi nisu bili poniženi, neće pomoći ni Hrvatskoj, a pogotovo ne građanima Bosne i Hercegovine. Ministar vanjskih poslova BiH Sven Alkala nije želio komentarisati Komšićeve izjave, ali ističe kako bi političari u Bosni i Hercegovini ipak trebali biti ozbiljniji i odmjereniji.
To to se odnosi na sve ljude koji daju koje kakve izjave, koji iritiraju pripadnike ovog ili jednog ili drugog ili trećeg naroda. Prema tome to je široko rasprostranjeno, to je bilo primjernije uputi drugim brojnim političarima koji baš svojim izjavama iritiraju pripadnike drugih naroda.
Ova izjava Željka Komšića još jedan dokaz je nepostojanje usaglašene vanjske politike Bosne i Hercegovine koju bi trebalo da vodi predsjedništvo, kaže predsjedavajući Doma naroda parlamenta Bosne i Hercegovine Mladen Ivanić i dodaje da je izjava više provokacija, a manje čestitka.
Gospodin Komšić manje imao namjeru da istinski čestita Hrvatsku. Više čini mi se da je svjesno išao na jednu vrstu provokativnog djelovanja unutar Bosne i Hercegovine. Ja razumijem Hrvatsku, ali ne razumijem ljude iz Bosne i Hercegovine koji se tom danu raduju.
Iako je nakon izbora na mjesto člana predsjedništva Željko Komšić obećao da će biti predsjednik svih građana i naroda u Bosni i Hercegovini, prvi je hrvatski član kolektivnog šefa države koji je službeno i javno čestitao godišnjicu Oluje za bosansko-hercegovačke i hrvatske Srbe dan velikog stradanja. Za zločine u akciji Oluja pred Haškim tribunalom u toku je proces protiv hrvatskih generala Gotovine, Markača i Čermaka. Zbog toga izjave kao što je ova Komšićeva su tak jeftino politikanstvo, ističe predsjednik naše stranke Bojan Bajić.
U nekoliko primjera je imao tako neozbiljne, neodgovorne politikanske izjave, počevši s onom iz Haga nakon što je izjavio da će prihvatiti službenu istinu Međunarodnog suda pravde u Hagu, a da će znati kako će svoju djecu učiti istoriju u kući. Ja smatram i ovu izjavu dijelom predizborne kampanje.
Iako je Željko Komšić čestitku uputio na zvanično priznati praznik susjedne države, u Bosni i Hercegovini se to shvata drugačije, kaže ugledni bosansko-hercegovački intelektualac Rusmir Mahmud Čahajić.
To što zapravo se u Hrvatskoj naziva oslobodačkim pothvatom, slamanja pobune koje je upravljanja iz Beograda, u koji su bili uključeni neki od najvažnijih zločinaca u pothvatu protiv Bosne i Hercegovine i Hrvatske, ipak u svojim brojnim sadržajima bilo je povezano sa zločinom i protiv naše zemlje. Smatram da je obaveza odgovornog političara naglasiti da su ti projekti bili u osnovi stradanja i hrvatskih Srba, i Srba u Hrvatskoj, ali i ogromni stradanja širom naše zemlje, čiji je Komšić, eto recimo, djelomični predsjednik.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Žana Kovačević.
I pred kraj emisije, poštovani slušaoci, blok informacija iz sveta. Odmetnuti vojni oficiri izveli su juče u Mauritaniji državni udar i zatvorili predsjednika i premijera nakon što su smenili 4 najviša vojna oficira, rekao je portparol predsjednika Mauritanije. Bela kuća je saopštila da veruje da zapadne sile moraju preduzeti dalje kaznene mere protiv Irana zbog toga što Teheran nije konkretno odgovorio na njihov zahtjev da obustavi nuklearnu aktivnost. Rusko ministarstvo spoljnih poslova saopštilo je da je sazvalo vanredni sastanak povodom situacije u gruzinskoj oblasti Južnoj Osetiji, javila je agencija Interfax. Ogranak terorističke mreže Al-Qaida za Severnu Afriku preuzeo je saopštenjem objavljenim na internetu odgovornost za samoubilački bombaški napad izvršen u nedjelju 3. avgusta u Alžiru. Pakistanski predsjednik Pervez Musharraf juče je iznenada otkazao put u Kinu gde je trebalo da prisustvuje otvaranju olimpijskih igara. Lokalni mediji pišu da se u vladajućoj koaliciji pravi plan za njegovu smenu. Državnici i politički lideri iz više od 80 država sveta najavili su učešće na svečanoj ceremoniji otvaranja olimpijskih igara sutra u Pekingu.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
I još samo nekoliko najvažnijih vesti dana pred kraj emisije. Hapšenje Mladića do kraja avgusta, tvrde izvori Blica. Karadžić traži od Haškog tribunala da pozove Richarda Holbruka i Madeleine Albright da svedoče o navodnom dogovoru da mu neće biti suđeno u Hagu. Prelazni sporazum sa Evropskom unijom neće stupiti na snagu pre 15. decembra, izjavio Đelić. Opoziciona alijansa Novo Kosovo zatražila od vlade Kosova da inicira smenjivanje šefa UNMIK-a Lamberta Zanijera. Ambasada Švajcarske u Prištini priznala pasoše Kosova. Al-Qaida preuzela odgovornost za napad u Alžiru. Danas pretežno sunčano i toplo, jutarnja temperatura oko 16, najviša dnevna 34 stepena. Tako smo, poštovani slušalci, došli do kraja i ovog izdanja jutarnjeg programa Radija Slobodna Evropa. U ime dežurne ekipe pozdravljaju vas Andreja Backović i vaš domaćin Branka Trivić. prijatno.